Toko fa telo amby efapolo. Ary nentindra lehilahy ho any amin'ny vavahady aho, dia ilay vavahady mitodika miatsinanana. Dia hitako tonga avy any atsinanana ny voninahitra ilay Andriamanitry ny Israely. Toy ny feon'ny rano be ny feony, ary namirapiratra ny tany azon'ny voninahiny. Ohatran'ilay fahitana efa hitako izany, eny, ohatran'ilay fahitana hitako tamin'izaho tonga andravan'ilay tanàna. Ary nahita fahitana ohatran'ilay efa hitako teo amboron'ny renirano ny Kebara ka ny ankohoka. Niditra avy teo amin'ilay vavahady nitodika ny atsinanana ny voninahitr'i Jehovah ka nakao amin'ilay trano. Nisy fanàna nainga ka nitondra atao amin'ilay tokontany anatiny, ary io fa feno ny voninahitr'i Jehovah ilay trano. Dia nandre feony teny tamiko avy tao amin'ilay trano aho, ary tonga nijoro teo anilako ilay lehilahy, ary hoy Andriamanitra tamiko: "Ry zanak'olona, ity ny toerana misy ny seza fiandrianako sady toerana metrahako ny faladiako. Eto no itoerako eo anivon'ny zanak'Israely mandritra ny fotoana tsy voafetra. Tsy handoto ny anarako masina tsony ny taranak'Israely, eny, tsy handoto izany amin'ny fitsangatsangany sy amin'ny fatin'ny mpanjakany tsony izy ireo sy ny mpanjakany. Nanao izany mantsy izy ireo rehefa nataony teo anilan'ny tokonako ny tokonany, ary teo akaiky ny tolam-baravarako ny tolam-baravarany, any ka rindrina sisa no nanasaraka tamin'ny fatin'ny mpanjakany. Ny zava-maharikoriko nataony no nandotony ny anarako masina, ka naringako tanteraka izy ireo satria tezitra. Aoka esory ny lavitra ny fitsangatsangany sy ny fatin'ny mpanjakany, dia onony eo amin'ny mandritra ny fotoana tsy voafetra. Ry zanak'olona, lazao amin'ny taranak'Israely ny amin'ilay trano mba homenatra izy noho ny fahadisony, ary aoka izy ireo andrefy an'ilay maritrano môdely. Raha menatra tokoa izy ireo noho izay rehetra nataony, dia ampahafantaro azy ny mpilanin'ilay trano, ny filaharany, ny fivoahana sy ny fidiranao, ny mpilaniny rehetra sy ny zava-drehetra mampiavaka azy, ny mpilaniny rehetra sy ny lalàna rehetra momba azy, ka soroato eo io masony izany rehetra izany." Amin'izay izy ireo dia andinika amin'ny mpilaniny rehetra sy ny zava-drehetra mampiavaka azy, ka hanatanteraka izany. Izao ny lalàna momba ilay trano: ho masiny indrindra ny faritra manontolo eo an-tampon'ilay tendrombohitra. Izany ny lalàna momba ilay trano. Ary izao ny refin'ilay alitara raha araka ny akio, ka ny akio iray dia ny refy ray akio miampy saka ny felatanana. Ray akio ny fanambaniny, ary ray akio ny sakany. Misy molony mirefy rainjay manodidina ny sisiny. Izany ny fototry ny alitara. Roa akio ny refiny manomboka eo amin'ny fanambaniny ka hatreo amin'ilay ambaratonga ambany manodidina. Ray akio ny sakany. Ary efatra akio ny refiny manomboka eo amin'ilay ambaratonga kely manodidina ka hatramin'ilay ambaratonga lehibe manodidina. Ary ray akio ny sakany. Efatra akio ilay fitoerana afo ny alitara, ary nisy tandroka efatra io fitoerana afo io, ary manondro miakatra daholo izy efatra. Roa ambin'ny folo akio ny lavan'ilay fitoerana afo, ary roa ambin'ny folo akio koa ny sakany. Nitovy refy ny lafi ny efatra. Efatra ambin'ny folo akio ny lavan'ilay ambaratonga manodidina, ary efatra ambin'ny folo akio ny sakany, eo amin'ny lafi ny efatra. Atsasaky ny akio ny sisiny manodidina azy io, ary ray akio ny fanambaniny manodidina. Manatrika ny atsinanana ny totohatra iakarana aminy. Ary hoy izy tamiko: "Ry zanak'olona, izao noho nolazain'i Jehovah Tompo faratampony. Izao ny lalàna momba ny alitara amin'ny andro anaovana azy, mba hanolorana fanatitra dorana manontolo sy hamafazana raha eo amboniny. Maka vatotrombolahy iray avy amin'ny biby vaventy ho fanatitra noho ny ota, ka homeno'ilay vitampisorona taranak'i Zadoka, dia ireo manantona mba hanompo aho, hoy Jehovah Tompo faratampony. Akao ny rano ka hosory eo amin'ireo tandroka efatry ny alitara, sy eo amin'ny zorony efatra amin'ilay ambaratonga manodidina, ary eo amin'ny sisiny manodidina. Ary diovy ho afaka amin'ny ota ilay alitara, ka manova fandrakofam-pahotana ho azy io. Dia alaivo ilay vatotrombolahy izay atao fanatitra noho ny ota, mba ho dorana eo amin'ny toerana voatokana ho amin'izany, ao amin'ny faritra ilay trano, eo ivelan'ny toerana masina. Ary amin'ny andro faharoa, dia manolora osy laharay tsy misy kilema ho fanatitra noho ny ota. Ho diovina ho afaka amin'ny ota ilay alitara, toy ny nanadiovana azy tamin'ilay vatotrombolahy. Rehefa voadionao ho afaka amin'ny ota ny alitara, dia maka vatotrombolahy iray tsy misy kilema, avy amin'ny biby vaventy. Maka koa ondry laharay tsy misy kilema avy amin'ny biby madinika. Dia atolory ireo, eny, atolory eo anatrehan'i Jehovah. Ary eo ka ny mpisorona nisy siran'ireo ka nolotra izany ho fanatitra dorana manontolo ho an'i Jehovah. Mandritra ny fito andro dia nolotra osy lahara isan'andro ianao ho fanatitra noho ny ota. Ary izy ireo kosa nolotra vatotrombo laharay sy ondry laharay. Samy biby tsy misy tsinony ireo. Anao fandrakofam-pahotana ho an'ilay alitara izy ireo mandritra ny fito andro, dia ho diovon'ilay alitara ka ho tokanany. Anapitra an'ireo fito andro izy ireo. Ary manomboka amin'ny andro fahavalo, dia atolotra ny mpisorona eo ambonin'ilay alitara ny fanatitra dorana manontolo sy ny sorony ombonana entinareo. Dia ankasitraka anareo a, ho Jehovah Tompo faratampony.